Velkommen til en ny episode av rapporten. I dag har vi Paul Rigaud med oss fra det internasjonale dødseforbundet. Det da en ny privat sportsliga som ja, de går jo inn i et marked som veldig hot om dagen. Du har jo private sportsligaer, sånn som UFC, X Games, Nitro Circus. Her hjemme så ser vi jo at det flere av våre kjente og kjære langrennsutøvere som prøver å lage egne privatlag. Vi ser at det oppstår en del underholdende og sportslige konsepter som på en måte lever av å selge rettigheter, reklame, sponsorpakker og ticket sales og så videre. Men først og fremst vil underholde, og dette er veldig, veldig kult. Jeg har fulgt i mange år. Paul en venn av meg, og vi blir veldig spennende å høre hva han har å si om hvordan de skal vokse, for nå opplever de skikkelig traction. Og hvis vi tar litt fra ukens sponsor, som denne gangen også Yesboss, markedsplassen for B2B-salg, så har vi, der har det gått mange oppdrag nå siste uken med folk som tar oppdrag og bare gjør ett salg, og nå skal jeg forklare litt rundt det. Fordi de aller fleste kjenner noen som i ferd med å kjøpe noe. Alle som i næringslivet kjenner et selskap, en venn eller noen som i en prosess med å kjøpe noe. Og hvis de i prosess med å kjøpe noe, så kan du steppe inn, sjekke på Yesboss hvilket tilbud som ligger der ute. Det jo ikke tilbud, men hva du kan ta en kommisjon på å omsette til den personen. Eventuelt kan dere jo dele den provisjonen hvis du gjør ett salg. Det blir jo som på en måte, jeg vil ikke bruke ordet å høsle litt, men det jo en side hustle. Det er noe du kan gjøre for å generere litt verdi. Og hvis man veger seg for å på en måte bombardere vennene sine, eller nettverket sitt, eller folk man kjenner på LinkedIn eller sosiale medier med ulike tilbud, så går det an å bruke hodet litt. Da. Ta et oppdrag som du vet noen i prosess med å gjøre, og gjør en liten introduksjon. Si at hei, jeg ser at for eksempel det e-sportlaget der skal selge sponsorpakker, og du kjenner noen i et selskap som ønsker å nå ut til unge. Og så sier du sånn, har du sett på dette her? Du burde ta et møte med de. Og det som viktig å vite at de selskapene som legger ut oppdrag da på Yesboss, som ønsker å selge noe, et produkt eller tjeneste, de da i prosessen med å betale folk for å gjøre salg, så at det går an å forhandle seg frem til en deal som passer for alle parter. Så ikke vær redd. Jeg synes at alle som har tilgang til et organisasjonsnummer bør registrere seg på Yesboss. Se hva slags dealer som ligger der, og saumfare nettverket sitt, eller folk man kjenner, etter behov, og så prøve å sette de sammen. Så enkelt det. Men nå setter vi over til Paul. Ja, da har vi fått satt opp noen mikrofonstativer, og da vi i gang, Paul. Takk for at du kommer og spiller inn en podcast med meg. Hvordan har du det?
Vet du hva, jeg har det veldig bra, altså. Ja. Jeg bor jo egentlig i Mallorca, så jeg synes det litt kaldt å komme hjem.
Ja, du flyttet jo dit i september, og det skal vi snakke litt mer om, men du jo i nyheten om dagen, for du driver noe veldig spennende. Du har egentlig vært i nyhetene i mange år med dette prosjektet, men nå det litt, nå strammer det seg til, og dere fant på noe som heter døds. Altså, det en konkurranseform. Kan ikke du fortelle hva døds er?
Ja, altså, egentlig så det jo en bøttesprø historie fra Norge, så det er nesten et litt stykke kulturhistorie her. I 2008 så bestemte vi oss en vending å arrangere det første verdensmesterskapet i døds på Frognerbadet, etter et narspill, fordi det var ingen som dødset lenger. Og vi var da siste generasjon, så jeg stakk hjem og hentet en Robert og en notatblokk, og så hadde vi med oss 6 hoppere, og så ganske mange øl i posen. Og så arrangerte vi det første VM-et fordi han ene var adoptert fra Guatemala, så da var vi godt representert internasjonalt fra dag 1.
Det var en internasjonal konkurranse fra dag 1. Men fortell liksom selve, altså det fysiske prinsippet, hva må man gjøre? Det noen regler? Hva konstituerer en dødshopp? Eller hva?
Ja, og det som gøy med dødsingen, og grunnen til at vi også på en måte ville skrive det litt i historiebøkene, det fordi dette verdens mest spektakulære måte å hoppe fra høyder på. Da. Og fra gamle skolen så handlet det om å eie lufta, og en døds handler jo, i hvert fall fra Frognerbadet, om å kaste seg fra 10 meter, og så det gjerne å legge inn en liten jogger, så at du får sånn slow-mo-effekt ut i lufta, og så skal du brette deg ut så stor som du bare og så skal du holde rett før vannflaten treffer, og så går du ned i en reke eller i en kule, og så åpner du deg under vann, så at du får til en skikkelig sprut på damene som satt rundt på sengkanten. Da hadde det god døds.
Ok, altså, og dette har dere gjort i en konkurranseform da, eller underholdende konkurranseform, eller hva, hvordan vil du definere det hvis vi skal snakke litt rundt, rundt hva det har blitt?
Altså, som all sport I dag, så har man flyttet seg fra strenge regler til underholdning. Og dødsing I sin enkle form jo akkurat det. Det handler om å tøffe seg og underholde folk fra store høyder, og så stå der og holde litt hangloose-tegn I det du kommer opp. Og dødsingen treffer så utrolig godt på sosiale medier og digitalt. Så jeg husker den første, og det var grunnen til at det gikk så fort også, det var en gif av en tjukk kar som dødset fra 10 meteren, som ble snappet opp I Australia, og fikk 2 millioner hits. Det skjedde I sånn 2014 eller et eller annet. Så dødsingen hadde begynt å vokse seg stor I Oslo, og vi hadde jo 3,500 publikummer I Oslo, men det var på eventsiden. Det var når det begynte å få headlines I New York Times I 2015 og så videre, at det virkelig begynte å ta av, og det var da vi skjønte, dette her viralt.
Så kult, og nå utvikler dere, og det var på en måte, jeg har jo følt det hele veien, jeg synes det har vært veldig tøft, veldig kult, det har vært å sette på flere konkurranser, men så plutselig så forsto jeg det at nå skal dere satse, liksom gå skikkelig profesjonelt inn I det da, ikke sant, dere skal lage, hva skal jeg si, det som en privateid sportsliga, kan vi snakke litt om det, ikke sant, for dette jo en sånn stor vekst I mange steder I verden, og mange ulike idretter der man lager, både for underholdningens skyld, konkurransens skyld, og som privateid, til og med noen jo børslista, kan du dra oss litt inn I det universet der?
Ja, og vi har jo måttet lære det selv, fordi vi har jo drevet dette her av idealistiske grunner, bare fordi vi ble for gamle til å bli invitert til festen, så vi måtte eie festen. men I 2019 så tok vi steget og fikk ombord Stine Brun Kjeldås, som skulle hjelpe oss å utvikle en internasjonal liga I tillegg til verdensmesterskapet, og det var starten på reisen. Da begynte vi å titte på playbooks som lå der ute, og da finnes det jo referanser fra Nitro Circus, UFC, WWE, altså wrestling. I USA det jo masse dreiebøker.
X Games, kanskje, som X vi kjenner Games. Fra Norge. Mm.
Ja, absolutt. Så dette her jo ting som på en måte allerede eksisterer I USA, men som I Norge ikke like etablert. For der det jo veldig forbund og veldig, veldig idrett og dugnad sånn. Mens det vi en fulldrevet kommersiell organisasjon som skal bare opp og frem.
Ja. Så hva du sa, det jo ikke norsk industrihistorie, det en norsk
kulturhistorie.
Kulturhistorie blir det. Men det jo kult å eksportere noe som kommer liksom helt fra vingen der, som såpass, ikke sært da, men så, som, som litt, det litt norsk over det også, det ikke det? Hoppe jo. Utenfor, jeg så jo den der videoen, hvem det som hoppet ut med øksen?
Ja, Ken Stornes, ja. Altså helt gæren, han har jo verdensrekorden, han har dødset fra 31,5 meter, han jo så gæren. Og Elon Musk snappet jo opp den videoen, og retweetet den I forrige uke. Ja. Helt rått,
han var det ekte, jeg trodde når Første gang jeg så noe, det det der noe CGI, eller det der men det bare et ekte hopp.
Ja, ja, ekte hopp, rett ned I en iskulp.
Ja, men visste, han må jo åpenbart visst hvor dypt det var der, da, men det var liksom, ja, det så jo helt hårreist ut.
Nei, nei, og det jo hele hemmeligheten til løsningsporten, det jo spektakulært. Så vi sammenligner oss jo I veldig stor grad med boksing og brytning og X Games, og det en blanding av festival, underholdning og sport, det produkt vårt.
Det blir mye, mye kropper og mye, det mye bra promo I det da, så det jo mye morsomt man kan gjøre der. Ok, men potensialet for dere da, det liksom som for nå, dere vokser ut av Norge nå, dere begynner å få international attention, eller dere har hatt det I mange år, mange ser det, men liksom, hva ser du som liksom hovedpotensial, hvor du kan dere bevege dere, I hvilket land, liksom, som var publikum, antall, eller liksom, fortell litt om de neste årene, hva potensialet ligger der.
Ja, fordelen ved at vi har såpass mye digitalt innhold, at det veldig lett å trekke interessen internasjonalt, og USA har by far blitt det største markedet vårt internasjonalt. Og I fjor så hadde vi en pilot I Austin, Texas, som et stopp på The Dutch World Tour, og etter det så har det eksplodert. Så I forrige uke så tippet vi 370 millioner views på TikTok, og det forteller oss litt om type produkt vi da. Så den store utfordringen her å finne en dreiebok som matcher morgendagens medielandskap, ikke den, det historiske morgen, eller medielandskapet. Og det jo litt det produktet vi bygger nå. Så nå sitter vi og bygger, I år skal vi lage første pilot til, til en tv-serie, som formatbygget, litt som Drive to Survive og Matchpoint og disse kjennelsene. kjente Netflix-dokumentarene, for å bygge reach og interesse og forståelse for sporten. Så det det produktet.
Og da lager man en pilot, og så pitcher man det rundt TV-selskaper eller andre.
Ja, og heldigvis så har vi fått med oss veldig mange av toppledelsene i Nitro Circus på prosjektet i USA.
Kult.
Så der har vi med oss ex-CEO'en til Nitro Circus. Vi har med oss han som head of media distribution and sales. Vi har med oss eventselskapet deres. Vi har med oss sosiale medieteamet deres. Og det litt suksessfaktoren for at dette faktisk skal kunne vokse slik vi ønsker, fordi vi trenger amerikanere på laget.
Ja. Men ok, vi vil gå litt ned i materien i USA da, for det jo mange steder man kan gjøre dette på, alt fra, jeg tenker jo Miami, du kan jo gjøre det i New York Harbor for den saks skyld, du kan jo gjøre det på inni disse lakesene der det samles om sommeren. Det jo ikke noen grenser egentlig, bare et jævla vann og masse folk, det ikke det?
Jo, så det du må gjøre at du må bygge rivalisering da, lokalpatriotisme og rivalisering. Så det vi gjør at hvis målet i 2025 å ha da 6 event der, inkludert et national championship, skal du lykkes med dette her, så må du ha en amerikansk mester. Sånn det i USA. Og da tanken nord, sør, vest, øst og en i midten, stort sett. Og vi skal selvfølgelig til Miami, vi skal selvfølgelig til New York, vi skal til California, vi skal til Lake Tahoe og Austin, Texas.
Det blir kjempegøy da. Herregud, det jo drittspennende. Ok, og så etter USA så har dere sikkert tanker om det, men hva andre store marked? Det jo sikkert masse nedover i Sør-Amerika, altså Rio, det jo... Altså alt som ligger inntil et jævla vann da, som interessert i vannsport, for å si det så dumt, eller... Eller hvordan det dere tenker? Var det helt feil resonert av meg?
Nei, det absolutt ikke, og jeg tror kanskje det styrken, det både ulempet i case, fordi vi har ikke noe fysisk produkt, men det også styrken til case, det at det eneste du trenger en balldrakt. Det jo en ballbuks og en balldrakt, det det eneste du trenger, og litt vann. Og det jo grunnen til at det flyr såpass stort. Og når du snakker om potensielle markeder, så det med en gang vi har landet dreieboka i USA, så jo Asia et veldig spennende marked. Vi ble jo vist veldig tidlig på statskanalen for 60 millioner japanere, med sånne små japanere som står og kommenterer, og de bare tar helt av. Så dette her veldig Korea-Japan-mat, og så ser vi også på Midtøsten, som et veldig spennende segment, og Latinamerika jo absolutt der oppe.
Dubai Championship.
Ja, det akkurat det. Og så var vi jo, jeg var jo faktisk på brasiliansk TV i forgårs.
Var det?
Ja, for 6 millioner brasilianere med 10 minutter innslag. Så vi må huske at Brasil var faktisk det første eksportmarkedet til UFC.
Ok.
Så for stuping og Acapulco og alt mulig, så det en god match i forhold til sporten vår også.
Ja. Jeg jobber sammen med han som var sjef for UFC i Kina nå, alle ting da, men ja, det så spennende, det jo veldig artig. Ok, så, men det USA pri nå, neste to årene, eller inntil 2025, og da dere henter litt penger nå, ikke sant? Dere ute nå for å hente litt, både fra ambassadører, folk som keen på å ta en liten steak, og seriøse store investorer. Kan du fortelle litt om transaksjonen, hva dere har ferdig med å gjøre?
Ja, så når det gjelder selve investordelen av det, så det på en måte direkte eierskap. Der det jo på en måte en litt mer seriøs kobling. Når det gjelder folkeinvestkampanjen vi nå kjører, så det å invitere communityen, bygge stikkenes lojalitet, ha dialogen med utøverne, koble fans og utøvere. Og det jo det vi merker at til slutt så det produktet vårt. Vi en mega-community med folk som digger å reise rundt i verden, ha det kult, dødse, lage fett innhold, være en del av det. Og det som Stine Brun Kjellås sier, at dette akkurat som snowboard var på 90-tallet før det break it. Det var den der grasrotbevegelsen med die-hard fans, og så blir det kommersielt og populistisk.
Kult. Men når dere arrangerer konkurranser nå, så det dere som kommer og rigger og setter opp og organiserer. Går det an å desentralisere på en eller annen måte, så folk kan arrangere egne lokale små sånne... Du skjønner litt hvor jeg vil den, ikke sant? Så du plutselig i løpet av et år kan ha 150-200 sånne... At det andre som arrangerer, men innmeldt i deres organisasjon. Eller hvordan tenker du rundt det? Det var kanskje litt klønteformulert, da, men... I stedet for at dere, for nå, sånn nå, så rigger jo dere hver konkurranse dere sentralt, ikke sant?
Ja, så ja. Det vi i dag Dutch World Tour, som kvalifiseringsligaen til VM, og så det Dutch World Championship, og så lanserer vi helgen et helt nytt format som vi piloterer, som helt bøttesprøtt, som heter Dutch Battle of the Tower, som verdens første lagkonkurranse, hvor verdens beste dødsere skal slåss om å eie tårnet. Og folk flyr inn fra USA, Tyskland, Frankrike, altså folk all over the place. Men der det ren underholdning. Det pyro, DJ, lysshow, det bur på toppen av 10 meter. Altså, det helt galt, Mathias. Men det vi også har lagt til, noe som heter Døds Alliance. Så hvem som helst kan koble seg på communityen vår og ha et dødsarrangement og være med på spredningen av det vi holder på med.
For jeg mener, hvis du snakker om stikkenes og liksom grasrot og sånn, så det vel den der, for den til å funke, det vil jo bety veldig mye da. Tror ikke det?
Helt avgjørende, og vi er absolutt på teamet til utøverne. Vi ønsker at folk skal kunne gå fra amatør til profesjonell liga, og at det ligger en bærekraftig økonomi I bånd, og det vet vi at vi nødt til å bidra med. Så veldig mye av det vi sitter og ringer nå å finne fine revenue splits og fine verdistrømmer som vi kan videreformidle til utøverne, så at det blir en stor sport.
Men har dere folk som gjør dette her heltid nå, alt om seg, eller fortell litt om utøverdelen, og liksom, heltid og heltid, det jo, ja, men...
Altså, her det jo kudos til hopperne, fordi de tar jo risiko, og I dag så det 7 personer som fulltidsdødsere, og I USA nå, jeg tipper I løpet av neste 1-2 årene, så vi oppe I liksom 50 profesjonelle utøvere som driver dette fulltid.
Ikke sant, så tjener penger, og så kommer sponsor, kan de få individuelle sponsorpakker, eller må de gå gjennom dere, men det jo sånne ting dere meisler ut nå, kanskje.
Ja, og så det gøy da, du merker at du får traction litt senere I dag, så skal jeg møte med Friday Bear, som et av de største kanalene på Instagram, liksom. De vil være med å sponsre dette her, liksom. Så, og det og energidrikkmerkene vil jo være med på dette her, og liksom, dette her jo de brandsene som keen på å treffe generasjon Z og Y, og som trenger å teppe bombene med innhold. Altså, vi må ikke glemme at den generasjonen her, selv om de ser over 7 timer media hver dag, så orker de ikke å se på ting lenge. Nei. Så du nødt til å ha
det blir et hopp jo perfekt da, I lengden.
Det akkurat det.
Det sånn, så du det hoppet, hvor lenge var det? 6 sekunder, eller, ikke sant, du skjønner? Det litt prepping, og så...
Det akkurat det, og hvis du I tillegg kan bruke eventene til å bygge en sånn festivalstemning, hvor alt Instagram-vennlig, det deilige kropper, det god stemning, det headline og fete DJs, det liksom, det fest, det hopping, det kropper, det sommer, altså, det oppskriften.
Ikke sant? Og alle masse sånne resorts som har lyst til å trekke folk selvfølgelig, ikke sant? Så de kan jo spørre om å hoste det, altså, ikke sant? Det jo en fint akkurat som X Games I skibakken da, ikke sant?
Det akkurat det, og det som litt unikt med case vårt at vi faktisk eier IP til sporten.
Ja, men det bra, men du jo, jeg har jo kjent deg I mange år, og du jo en driftig kar. Kan du fortelle litt om din bakgrunn og liksom hvordan du, din veien frem til nå blir da på en måte hovedpersoner rundt en privat sportsliga ut av Norge som har verdensdominans? Kan du fortelle litt om deg selv, har du lyst til det?
Ja, altså, jeg har jo ikke den bakgrunnen. Altså, dødsingen, jeg gleder meg til den dokumentaren om 30 år, som sånn, hvordan I all verden var det dette oppstod. Min bakgrunn fra reklame. Jeg var jo CEO for Publicis sitt byrå her hjemme I Norge. Og så de siste 6 årene så har jeg vært kommersiell direktør I Kolonihagen, jobbet med økologisk mat, men så har jeg hele tiden jobbet med dødsingen på siden.
Og ja, for det har vært del av livet ditt siden Inception.
Siden 2008 så har jeg holdt på med dette, så det over 14 år, så det lett å tro at det bare det spratt ut av hatten og så ble det svært. Det har faktisk tatt 14 år å bygge.
Ja. Ja, men det godt. Det litt sånn tema på den podden her, hvilke fremstøt man gjorde for å havne der man I livet nå da, og åpenbart så jo det fremstøt at dere faktisk hoppet over gjerdet, eller dere dro og hadde den konkurransen, men det andre ting, noe sånn konkrete, sånn, dra, komme seg på stolen og gjøre noe som har fått deg dit der du I dag?
Ja, jeg tror det viktigste at du må gjøre noe du gidder å gjøre, og da må du synes det gøy. Ja. Fordi da gidder du å drive med de 14 år uten å tjene penger på det, og så tør du å hoppe når det tid da. Og det jo akkurat det jeg også har gjort. Det sånn, takket for meg I kolonihagen etter 6 fantastiske år, og gikk all in I dette her, og så må du bygge det fra scratch, og så plutselig så det stort I USA, og nå I ESPN, og så vipp så vi der.
Ja, veldig kul. Men hvor mange år har du ikke tenkt på egentlig, sånn, skal jeg gjøre det nå eller der? Hvordan var timingmessig, eller hva var din liksom, måte tankerekke rundt det?
I 2019, da vi ansatte Stine Bruun Kjellås, så begynte jo de første økonomiske forpliktelsene. Og med en gang det økonomien I bildet, så må man jo prøve å finne bærekraftig økonomi og en retning på det. Så det var starten på den store reisen.
Blir man sugd inn, eller hopper man inn, holdt jeg på å si? For det jo, da har man jo plutselig ansvar for ting, ikke sant?
Ja, nei, man blir jo sugd inn, og et av initiativene jeg gjorde for å prøve å tjene penger tidlig, det var jo å lansere Døds Energy, som var en energidrikk vi lanserte I fjor. Og snakk om å dra på seg ekstra jobb, liksom. Det endte I hvert fall med at vi solgte 500 000 cans med Døds Energy på ett år.
Men, det til salg fortsatt?
Nei, og så viste det seg at, det en ekte jobb, det å selge energidrikk. Ja. Så der var det jo oppfølging og salgsapparat og alt mulig, og det hadde vi jo ikke tid til. Vi sitter jo og bygger en sport, men apropos det med å finne verdistrømmer, Man blir jo desperat, ikke sant, før man velger en sunn nok strategi. Og nå har vi en utrolig tydelig retning på det vi skal bygge, fordi nå følger vi en playbook. Så nå skal ikke vi sitte og fokusere på alt det som kan støye ved siden av. Vi skal bygge ligaen, vi skal bygge merket vårt, vi skal fortsette å bygge IP på det vi gjør, og så skal vi bygge et medieformat som gjør at vi spres globalt.
Ja, og IP da, intellectual property, det liksom på en måte, hvis man skal definere det da, det på en måte verdien av merkevaren, på en måte, eller
ja, ja, du, det enda sterkere enn det. Du må på en måte, vi ei varemerke, rett og slett, innenfor event, innenfor de viktigste kategoriene. Ja. Og så handler det også om stickiness i forhold til utøverne med avtaler, og så handler det om domener, og så handler det om digital trafikk. Så det handler om hvordan du bygger borgen for å beskytte merkevaren din, sånn at den har en verdi når man eventuelt gjør en exit om 5-7 år.
Ja. Ja, men det bra. Vi skal legge ut link til både dere og eventuelt Folkeinvest-kampanjen sånn når den klar. Men hva vil du si avslutningsvis da? Hva de sterkeste driverne på inntektssiden? Hva tror du, ikke driverne, feil. Hva de sterkeste, hvem som kommer til å betale penger? Og mest, det TV-rettigheter? Det reklame på YouTube? Det ticket sales? Det sponsor? Hva vil du...
Ja, så i dag har vi en modell hvor 80% av inntektene våre sponsorinntekter, og 20% billetter, merchandise og noe lisensiering. I 2025 så skal vi over i en 40-30-30-modell, som samme som WWE gjør. Ja. Det 40% medielisenseringsinntekter, og så det 30% sponsorater, og så det 30% lisensiering, billetter og merchandise.
Det var veldig tydelig og veldig klart.
Ja.
Og nå sitter du og forhandler med store globale brands da på dette her, åpenbart. Eller gjør du det individuelle markeder?
Nei, det som fint nå at vi har jo fått med oss da hele teamet til Nitro Circus til å hjelpe oss. Så nå det voksne folk som driver med dette her. Ja. Så alt som medierettigheter presenteres direkte til de store medieaktørene og håndteres profesjonelt. Mm. Og det helt avgjørende for at case vårt skal lykkes. Så målet vårt jo å bli et på en milliard pluss selskap i løpet av de neste 5-7 årene. Og de store verdidrivende der på sikt kommer til å være IP-rettighetene til sporten vår. Og et godt eksempel der jo Nitro Circus ble akkurat solgt nå for et år siden, sammen med Thrill One, til over 300 millioner dollar. Mm. Og det var IP som var den store driveren der.
Veldig bra. Da lar vi det være siste ordet. Takk for at du kom, og så håper vi snakkes igjen neste år, når du opplevde suksess i USA.
Ja, vi gleder oss. Tusen takk for meg.